Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 28 Julai mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM kule Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Rakum Bunagana, Radio Ngoma ya Amani Baraka DRC, Sasa Radio kule Bungoma Kenya, na Sauti ya Mwananchi kule Nakuru, bila kusahau UBC Radio kule Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika hii mitahala ni muhimu tufikirie.
Naam, katika ripoti zetu leo, wachambuzi wanasema jaribio la mapinduzi nchini Niger lilikuwa linatarajiwa kutokana na historia ya taifa hilo ya kukumbwa na misukosuko ya kisiasa.
Na katika taarifa nyingine, wadau wa elimu barani Afrika wakutaji Nairobi katika kongamano kuhusu mitaala ya elimu barani humo. Wataalamu wa elimu wanasema nini?
Katika hii mitahala ni muhimu tufikirie kwamba zile nchi zingine zinaendeleaje, na pia matakwa yetu sisi wa Afrika ni yetu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari za dunia.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lisema kuwa vikosi vya ulinzi vya Rwanda vilivuka mpaka wa Kongo siku ya Alhamisi na kushambulia vikosi vya usalama vya mpakani, na hivyo kuzidisha mivutano baina ya majirani hao wa Kiafrika. Mapigano yaliyofuata yaliwezesha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC kuwazima magaidi wa Rwanda ambao walikuwa wamefanya uchochezi usiovumilika, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kuwa waanzilishi wa shambulio hilo wairejea Rwanda. Kongo na Rwanda zimekuwa zikihusika katika mzozo tangu mwaka jana kuhusu kuzuka upya kwa kundi la M23. Lakini wanamgambo wanafanya kazi mashariki mwa Kongo, ambao Kinshasa inatuhumu Rwanda kwa unga mkono. Rwanda imekuwa ikikanusha hili mara kwa mara. Mapinduzi nchini Niger yanaweza kuwa na athari mbaya kwa Umoja wa Mataifa kuondoa operesheni yake ya muongo mmoja ya kulinda amani katika nchi jirani ya Mali. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric alisema Alhamisi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi uliopita lilihitimisha operesheni huko nchini Mali baada ya utawala wa kijeshi wa nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi kuwataka hafla wanajeshi 13,000 kuondoka, katika hatua ambayo Marekani ilisema imesukumwa na kundi la mamluki la Wagner la Russia. Chad ndiyo mchangiaji mkubwa katika operesheni hiyo, ikiwa na takriban wanajeshi wapatao 1,400 nchini Mali, lakini mapinduzi ya Niger siku ya Jumatano yanaweza kufanya iwe vigumu kwao kurejea nyumbani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeitaka tume ya kulinda amani kulenga kukamilisha kujiondoa mwishoni mwa mwaka huu. Itakuwa na athari mbaya kama hili litaendelea katika kuondoka, huku Dujarric akisema alipoulizwa kuhusu mapinduzi ya Niger. Na waziri mkuu wa Misri Alhamisi ametangaza hatua kadhaa, ikiwa mipango ya mgao wa umeme ili kupunguza matumizi ya nishati, wakati nchi hiyo na eneo pana wakabiliwa na wimbi la joto kali. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Watumishi wa umma watafanyia kazi nyumbani siku moja kwa wiki katika jitihada za kupunguza gharama kwenye mitandao ya umeme ya ndani, Mustafa Madbuli alisema katika hotuba kwenye televisheni, wakati vipimo vya joto vinavyozidi nyuzi joto 45 vilirekodiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi wiki hii. Alithibitisha pia kwamba mipango ya mgao wa umeme iliyotangazwa na serikali wiki iliyopita itaendelea, huku wakazi wakionywa kutotumia lifti nyakati fulani za mchana. Hatua ya wiki iliyopita ilizua ukosoaji mkubwa, huku watu wengi wakilalamika kwamba mgao huo ambao unafanyika mara kwa mara nyakati za joto kali mchana, mara nyingi ukidumu kwa zaidi ya saa 2 kwa siku na unatokea baada ya muda uliopangwa. Madbuti Alhamisi alisema mgao uliopangwa utadumu kwa saa 1 au 2 kwa siku, akiongeza kuwa unafanyika wakati matumizi ya nishati yanaongezeka. Waziri mkuu huyo aliwaagiza watumishi wa umma ambao hawashughuliki moja kwa moja na kutoa huduma kwa umma kuanza kufanya kazi nyumbani kila Jumapili kwa mwezi kuanzia Agosti 6 na kuhimiza sekta ya kibinafsi kuchukua hatua kama hizo.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin siku ya Alhamisi alitoa nafaka ya bure kwa nchi sita za Afrika alipokuwa akizindua mkutano wake na viongozi wa bara hilo siku chache baada ya kujiondoa kwenye mkataba wa mauzo ya nafaka wa Ukraine. Mkutano huo wa siku mbili huko St. Petersburg alikozaliwa Putin unachunguzwa kama kipimo cha uungwaji mkono wake barani Afrika, ambapo anaendelea kuungwa mkono licha ya kutengwa kimataifa kulikosababishwa na uvamizi wake wa kijeshi nchini Russia mwaka jana. Wiki iliyopita Russia ilikataa kuongeza mkataba ambao ulihusika na mauzo ya nafaka ya Ukraine kupitia Black Sea kufika masoko ya kimataifa ikiwa pamoja na Afrika na kupunguza shinikizo la bei ya vyakula. Katika hotuba yake kwenye mkutano huo, Putin alisema Russia inaweza kutafuta mbadala wa nafaka ya Ukraine na kuahidi kupeleka nafaka katika nchi sita za Afrika. Viongozi wa mapinduzi nchini Niger ambao wanasema wamepindua serikali iliyochaguliwa walipata uungwaji mkono mkubwa wa jeshi na kutoa wito utulivu hii leo, hii siku ya Alhamisi hapo jana, baada ya waandamanaji vijana kuvamia na kupora kwenye makao makuu ya chama tawala. Mlengo wa hivi karibuni zaidi wa mapinduzi katika eneo hilo lenye machafuko la Sahel barani Afrika, Rais Mohamed Bazoum amezuiliwa katika makazi yake tangu Jumatano na walinzi wake. Bazoum amekaidi mapinduzi hayo na kuonyesha msimamo wake wakati shutuma zikiongezeka kutoka mashirika ya kimataifa ya Afrika na kimataifa na washirika wa Ufaransa, Ujerumani na Marekani. Mafanikio ya demokrasia yaliyopatikana kwa taabu yatalindwa, Bazoum alisema kwenye mtandao wa Twitter ambao unabadilishwa jina na kuwa X.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya alfajiri moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Habari kule unatupeleka kule Kenya. Wadau wa sekta ya elimu barani Afrika wanatakiwa kukumbatia mbinu shirikishi na kutumia teknolojia ili kuhakikisha sekta ya elimu barani Afrika inawiana na viwango vya kimataifa. Haya yalisemwa wakati wa kongamano la 4 la Afrika kuhusu mitaala ya elimu barani humo linaloendelea jijini Nairobi nchini Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mkutano huu wa siku tatu unawaleta pamoja wakuza mitaala na watekelezaji, wasimamizi na washirika wa elimu, wakufunzi wa walimu na wadau wengine katika sekta ya elimu barani Afrika ili kujadili changamoto na kuzitafutia ufumbuzi kupunguza changamoto za karne ya 21 katika elimu barani Afrika. Unalenga kufikia uelewa wa pamoja wa umuhimu wa kuoanisha elimu ya msingi, mitaala, elimu ya walimu na tathmini ya ujifunzaji ili kuboresha matokeo ya ujifunzaji pamoja na kuunganisha na kuchochea teknolojia katika matumizi yake barani Afrika. Kongamano hili la 4 la mitaala ya elimu barani Afrika linafanyika chini ya maudhui ya kujifunza kwa uendelevu wa muunganisho kati ya mtaala, utambuzi na muktadha wa elimu, kuwatayarisha wanafunzi kwa maisha yajayo ambapo ujuzi watakaohitaji kufaulu unaendelea kubadilika na muda. Mataifa ya Afrika yametakiwa kushirikiana ili kurahisisha mtaala ambao unafaa kwa vijana na wanaendana na muda kuwawezesha kukabiliana na changamoto za karne ya 21. Aidha, washiriki wa kuzaji mitaala na wajumbe wengine wanahisi kuna haja kuu ya kuinukia uainishaji wa teknolojia katika mifumo mbalimbali ya elimu kuwezesha kubadilishana rasilimali watu kwa urahisi kuongeza ajira barani Afrika. Majadiliano haya yametoa mapendekezo kuhusu jinsi Afrika inavyoweza kupiga hatua kuelekea njia mseto za elimu. Na hili linaanza na hitaji la nchi nyingi za Afrika kutengeneza kutengeneza upya mitaala yao ya kitaifa ili kuandaa wanafunzi kupitia zama za teknolojia kwa urahisi. Kongamano hili limeandaliwa na Wizara ya Elimu nchini Kenya kwa ushirikiano na taasisi ya Kenya ukuzaji mitaala, kutaka nchi za Afrika kubuni mitaala inayokuza uwezo wa wanafunzi badala ya kuwafanya kukariri na kuiga tu wanayosoma shuleni, ameeleza Belio Kipsang, katibu wa kudumu wa elimu ya msingi nchini Kenya.
African countries should focus on designing curricula that develop learners' competencies as opposed to those which just make our learners people who just memorize for reproduction.
Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya ukuzaji mtaala wa Kenya, Profesa Charles Ongondo, amewapendekezea wajumbe kutoka Benin, Kenya, Uganda, Ghana, Ivory Coast, Nigeria, Sierra Leone, Malawi, Sudan Kusini, Niger, Rwanda, Tanzania, Burundi, Liberia, Chad, Eswatini, Cameroon, Congo na Gambia, kwa ni vyema kwa nguvu za utekelezaji wa mitaala na uundaji wake uachie mabaraza badala ya kuunda majopo kazi au tume za muda mfupi zisizofuatana na mabadiliko ya muda. Je, mapendekezo haya yanawezaje kuboresha sekta ya elimu nchini Kenya na barani Afrika kwa ujumla? Profesa Kinene Mtiso, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi, anaeleza.
Katika hii mitaala ni muhimu tufikirie kwamba zile nchi zingine zinaendeleaje, na pia matakwa yetu sisi wa Afrika ni yetu. Sio kwamba tunasoma kwa sababu mitaala mingine ya ng'ambo inakuwa hivyo. Kila nchi iko na historia yake.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sandy Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waendesha mashtaka wa Marekani waliongeza wigo wa kesi yao ya jinai dhidi ya Donald Trump siku ya Alhamisi, huku wakimshtaki mfanyakazi wake wa pili kwa kumsaidia rais huyo wa zamani kwa kuepa maafisa waliokuwa wakijaribu kupata nyaraka nyeti za usalama wa taifa alizochukua kutoka ikulu. Mwendesha mashtaka maalum Jack Smith alimshitaki Carlos de Oliveira, mfanyakazi ambaye ni fundi katika nyumba ya Trump ya Mar-a-Lago huko Florida, kwa njama ya kuingilia kati sheria, kutoa taarifa za uongo na kuharibu nyaraka. Wakili wake hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni yake. Vyombo vya habari vimesema kuwa De Oliveira alisaidia kuficha nyaraka hizo kutoka kwa maafisa waliokuwa wakijaribu kuzichukua. Na programu ya msaada wa kupambana na ukimwi ya miaka 20 inayofadhiliwa na Marekani, ambayo inasifiwa kwa kuokoa mamilioni ya maisha kote duniani, huenda isiidhinishwe tena ikiwa hafidhina na wanaharakati wanaopinga utoaji mimba watafanikiwa katika kampeni inayoendelea dhidi yake. Mpango wa dharura wa rais wa kabiliana na ukimwi PEPFAR ulizinduliwa mwaka 2003 na rais wa wakati huo George W. Bush, na tangu wakati huo umetoa zaidi ya dola bilioni 110 kusaidia mapambano dhidi ya janga la ukimwi katika nchi zaidi ya 50 duniani kote. Umefanikiwa hasa katika nchi za magharibi na kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo inasaidia kutoa dawa za kurefusha maisha kwa zaidi ya watu milioni 25 ambao kwa sasa wanaishi na ugonjwa huo.
Baada ya habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari, tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Sunday Shomari, mapinduzi ya kijeshi kule Niger ni habari ambayo inaendelea kuzungumziwa zaidi.
Bila shaka hiyo habari inaendelea kurindima, Patrick, na ni kwamba wachambuzi wanasema jaribio hili la mapinduzi halikuwa kamwe jambo la kushangaza kutokana na historia ya taifa la Afrika ya Magharibi kwamba linakumbwa sana misukosuko ya kisiasa. Hata hivyo, kumekuwa na mapinduzi manne yaliyofanikiwa na majaribio kadhaa ya mapinduzi tangu Niger kupata uhuru wao kutoka Ufaransa mwaka 1960. Lakini wachambuzi wanasema kuwa rais Mohamed Bazoum ni kutoka kabila la walio wachache ndani ya Niger, alichaguliwa kwa lengo la kuendelea na mageuzi. Huenda alikumbana na upinzani wa watu kutoka makabila ya walio wengi. Sasa basi, najua umeiangalia taarifa hii, umeiangalia vizuri na kuiandaa, tueleze ilivyokuwa na sema nini.
Akilihutubia taifa, kiongozi wa kundi la wanajeshi waliofanya mapinduzi, Kanali Amadou Abdourahmane, alisema vikosi vya ulinzi na usalama viliipindua serikali kutokana na uongozi mbaya na hali ya usalama nchini Niger. Alhamisi, shughuli zote za vyama vya siasa zilisitishwa nchini kote hadi itakapochukuliwa hatua nyingine, Abdurrahman alisema kwenye televisheni ya serikali. Abdurrahman Al-Kasum, mchambuzi wa siasa na usalama anayeangazia eneo la Sahel, ameiambia VOA kutoka nchini Niger kwamba hali inaonekana ni ya kutatanisha katika mji mkuu Niamey siku moja baada ya mapinduzi ya kijeshi yalipotangazwa.
Watu
wanaondoka mjini kwa hofu, sijui ni ya nini. Tupo katika hali ya kutatanisha ambapo kwa upande mmoja kuna dalili kwamba mapinduzi hayo yalifanikiwa, huku upande mwingine watu wengine wakisema hayajafanikiwa.
Rais Mohamed Bazoum aliyechaguliwa kidemokrasia alikula kiapo cha kuingia mamlakani mwezi Aprili mwaka 2021. Dr. Edgar Githua, mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa na diplomasia ambaye anafundisha katika chuo kikuu cha kimataifa cha Marekani mjini Nairobi, ameiambia VOA kwamba mzozo huu wa kisiasa ulitarajiwa.
This is a country that has endured four coups in its history.
Hii ni nchi ambayo ilikumbwa na mapinduzi mara nne katika historia yake. Kwa hiyo utamaduni wa kisiasa nchini Niger ni kwamba wanajeshi wanahisi kuwa wanaruhusiwa au wanawezeshwa kuhisi kwamba wanatakiwa kwa hakika kuwa na jukumu katika siasa.
Githua anasema asili ya kabila la Rais Bazoum inaweza kuwa sababu nyingine ya kupinduliwa.
He's a Diffa Arab and he came from a minority group. He came in and was making...
Ni Mwarabu Mdifa. Anatoa kabila la walio wachache. Alikuja na alikuwa akifanya mabadiliko mengi kwa sababu alirithi nchi yenye makabila makubwa. Tunazungumzia juu ya Wahausa, Wazama, Watuareg. Na kawaida kinachotokea kwa marais kama hawa ambao wanarithi maeneo bunge kuna kutoka walio wachache, wanahisi kwamba wamezingirwa. Kwa sababu nyinyi ni wachache na watu wengine wanaotawala katika serikali ni kutoka makabila mengine ambao wanaamini au wanahisi hustahili kuongoza.
You deserve to lead them.
Jumuiya ya uchumi wa nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, Umoja wa Afrika na wengine katika jumuiya ya kimataifa walilaani matukio nchini Niger na walitoa wito wa kumwachilia mara moja rais. Katika eneo ambalo lilishuhudia hivi karibuni msururu wa mapinduzi nchini Mali, Burkina Faso na Guinea, Niger ilifanikiwa kuwa na uthabiti wa kidemokrasia tangu Bazoum alipoingia madarakani. Niger ambayo inapatikana katika kanda ya Sahel imekuwa ikipambana na wanamgambo wa Kiislamu, na Ufaransa ambayo imekuwa ikisaidia katika vita hivyo ina takriban wanajeshi 1500 nchini humo.
Asante sana Patrick Ndwimana kwa ripoti hiyo. Basi moja kwa moja Patrick, ikiwa leo ni Ijumaa, wengi wanakuambia furahi day, wameamka asubuhi vyema, wako tayari kwa Ijumaa yao, na sisi tunawapa kitu ambacho watapumzika nacho hivi sasa. Tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Inos B akija na kitu chake Olandi. Pata vitu.
Fuele de baile, fuele de baile,
Jizo,
fuele de baile, fuele de baile, foto suena cala, foto lo bacala.
Holandi, ngoma murua sana kabisa yake Inos kutoka kule DRC, na bila shaka ngoma hii mafurahisha wasikilizaji wetu ambao ni wengi sana kule mashariki mwa Kongo. Sunday tunaendelea na ripoti zaidi baada ya Niger. Bado kuna habari kuhusu Mali nayo.
Bila shaka Patrick, kutoka Niger tuelekee Mali ambapo Marekani wiki hii iliwekea vikwazo maafisa wakuu kadhaa wa Mali, ikiwemo waliofanikisha shughuli za kundi la mamluki wa Russia la Wagner ambalo hivi karibuni lilifanya uasi wa muda mfupi dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin. Wachambuzi sasa wanasema vikwazo hivyo vinakusudiwa kutuma ujumbe kwa serikali ya Mali. Ripoti yake Annie Risenberg kutoka kule Mali Bamako. Patrick Nivalo ameifuatilia na kuisoma ripoti hii. Tusikilize Patrick ilikuwaje.
Serikali ya kijeshi ya Mali Jumatano ilikosoa vikwazo dhidi ya maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi wanaotuhumiwa kufanikisha shughuli za kundi la Wagner nchini humo, huku Mali ikiendelea na vita vyake vya muongo mmoja dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Taarifa ilisomwa kwenye televisheni ya serikali ORTM na mtangazaji Maka Mara, na baadaye ikachapishwa kwenye ukurasa wa Facebook wa televisheni hiyo.
Cette nouvelle mesure contraire au droit international que nous condamnons vigoureusement vient malheureusement.
Anasema hatua hizi mpya ambazo ni kinyume cha sheria za kimataifa ambazo tunalaani vikali zimeongezwa kwenye orodha ndefu ya hatua kali, vitendo vya vitisho na kampeni za chuki dhidi ya Mali. Taarifa hiyo imeituhumu pia Marekani kuchangia kikamilifu kwa kuenea kwa ugaidi na silaha katika eneo la Sahel. Jumatatu, Wizara ya Fedha ya Marekani ilitangaza vikwazo vya usafiri na kifedha dhidi ya waziri wa ulinzi wa Mali, Kanal Sadio Kamara, pamoja na Kanal Alu Boidiara, mkuu wa jeshi la anga la Mali, na Kanal Adama Bagayoko, naibu mkuu wa jeshi la anga la Mali. Taarifa hiyo inasema maafisa hao walichukuliwa vikwazo kwa kufanikisha kupelekwa na kuimarishwa kwa shughuli za kundi la Wagner nchini Mali. Mali imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2000, na kundi la Wagner limekuwepo nchini humo tangu mwaka 2021 likisaidia serikali ya kijeshi. Marekani ilimwekea vikwazo kiongozi wa Wagner nchini Mali mwezi Mei baada ya Umoja wa Mataifa kutoa ripoti kuhusu mauaji ya mwaka 2022 katika kijiji cha Mura nchini Mali yanayodaiwa kufanywa na jeshi la Mali linaloshirikiana na wanajeshi wa Wagner. Daniel Iezenga, mtafiti katika kituo cha Afrika cha mafunzo ya kimkakati mjini Washington, alizungumza kupitia ujumbe wa WhatsApp juu ya vikwazo hivyo. Anasema vikwazo hivyo vitaongeza uchunguzi kwa mtu yeyote wa Marekani au mtu yeyote anayehusika na mfumo wa kifedha anayetaka kufanya biashara nchini Mali au na serikali ya Mali, lakini vikwazo hivyo ni vya kimkakati zaidi.
This is really about recognition. And
hili hakika ni swala kuhusu kutambuliwa. Serikali ya Marekani inachukua maamuzi katika vikwazo hivi kusema kwamba hatutambui mamlaka hizi kama serikali halali. Hakika tunawekea vikwazo na tunakataa kufanya biashara nao kwa sababu walifanya mambo kinyume na maslahi ya raia wa Mali.
The interests of Malian citizens.
Utawala wa kijeshi una uungwaji mkono mkubwa mjini Bamako na katika eneo kubwa la kusini mwa Mali, lakini wakosoaji wakubwa kadhaa wa serikali walikamatwa. Zaidi ya hayo, kuripoti juu ya madai ya kuhusika kwa jeshi katika mauaji ya kiholela katikati na kaskazini mwa nchi kumedhibitiwa. Viongozi wa Mali, akiwemo rais wa mpito Assimi Goita, walielekea mjini St. Petersburg kushiriki mkutano kati ya Russia na viongozi wa Afrika. Mali ilipokea shehena kadhaa za silaha na vifaa kutoka Russia tangu jeshi lilipochukua madaraka mwaka wa 2020.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo inatupeleka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Chance amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, na akauliza baadhi ya wakazi, je, serikali ya nchi yao inaweza kukidhi mahitaji yote ya raia wake? Sikiliza majibu waliotoa.
Jina langu naitwa Emmanuel Wagaza Safari, trois maisons, mkazi wa Irambo D. Ndio, kwa kufatana na nguvu ya serikali na kwa kufatana na mwaeyo hii serikali hauzi shindu kama napenda. Sababu kama napenda, baraya bote watakuwa sensibilize, watakuwa bien na watakuwa bien kwa inchi yetu. Maisha ikuwe bie, badilike, bileta wapokeze, wanafunzi wasome mjiwaza mzuri, antuka ile mezi kuwa bie seconde inchi nezi badilika.
Ça ne peut pas se faire. Jua nini habita habiezi wezekana vivi. Juu kwanza hii nchi yetu iko na problem za mingi sana. Kongo ni nchi tajiri. Lakini atujua gizi ya kutumikisha ile utajiri yetu. Utajiri yetu inafalia. Rwanda ni wa masikini sana. Lakini maproduits zetu njose zinasaidia batu ya Rwanda. Produits zetu za hapa Kongo. Na shie wenye nazo, tunafai. Problem.
Serikali inaweza kamaliza matatizo ya raia kwa leo. Yote inaweza kamaliza. Serikali inaweza kumaliza magonjwa. Sababu kwa ile magonjwa inakuja kwa ile uchafu. Na ile uchafu ndiyo inaleta magonjwa. Ikisansibilizia watu mzuri, watu wataepuka ile magonjwa. Kwanza serikali ndiye baba. Na wakati mtu yuko baba, tuangalie kwanza mfano ya hii to yenye inasumbua watu. To inaenda sana, inatambuka kila siku kwa siku. Kama ulikuwa na 5 francs, kesho unarudia ile 5 francs haina kazi. Ulikuwa na 1000 francs, kesho 1000 francs haina kazi. Uko na jamaa. Sasa ile leta akisema atapanga hii dolari yenye inazidia monnaie ya Kongo, ile dolari akijua namna ya kuipanga, tunaweza kuishi maisha nzuri.
Tunasikia Bulaya mfano, bao bashomere banatokea. Huko matatizo me aina sai yetu. Yetu inazidia.
Ulaya kuna matatizo lakini sio kama si.
Ndiyo mengine mainchi ziko bienki hapa kwetu. Yengine fasi wanapuye sana mtu selo na masumi yake kwenye hiku. Wanatafuta tu ataka kitu kwa kumukabili atakuwa pata kidogo ya makutu. Hapa kwetu Kongo wapi? Maji chance zinalala mnyo. Kisha wawa jipema hii yetu yanatumika ni connaissance. Huko ule mwenye ana ta diplome. Meenje kwa kuposte yiko ya yu. Mwaiko wetu. Na ile malisansi zimekala fast mwazi.
Si watu shushe kwa to. Unajua pae kishuka ndeza kwa nasona hae. Aba wa mama wa zilipendi. Ata kwa na zilipendi waki alikuwa neuza 5000 fra. 5000 kipande 5000 fra. Kisa mie wa kushona ni mulombe ngapi. 15000. Wapi na wapi kona tani patia azo juu ya lizitosha. Ananiambia unajua toya dolare cha kwa mungapi. Nama avunga ni ngapi. Doja watote yangu kwa avunga na sta. Kisha.
Mwenye wa benego kupale ni shise tu hape kumasuma eli. Mina zani ke serikali ya uwezi maliza meneza njo punguza kubimua bimua. Tukamate example ya tu. Ya sarafu ya dola. Dole na panda munivo moe hivi inyawezi komprandre ata. Serikali ya uwezi uweza maliza matatizo paske ni za mingi sana. Bimua bina malizika binyine bina jikree. Hivi jisi towa na shindo leta stabilite wa tujenge basi mabarabara. Juu ukifatilo kumakindu mchele na nani. Tutaishi basi mwerdesi kukua na lima basi. Na Mungu atatusaidia utendelea na vivre basi.
Kongo yetu ni mungini mzuri sana. Shutuko na kila kitu. Mesisi kwa kongomani kamele kusoma mingi. Mafranse mingi. Njesha tubomola maservu watu yuu. Kongo ni tajiri sana. Tushinde tuko na mazahabu, majama, matumaline, tuko na udongo mzuri tena na zaidi juu ya mlimo. Lakini tutalima wapi? Batu yote kwa interior, asheka kalamu vili. Sasa, sinjana tunapasha ungezeka juu, sima atuko wake tena malimari boti wacha kwa mvili. Mbako mjini boti, barasikia ubarakimeo kosefu wa salamu. Na kingine keye kinatuua, kukamata pesa zetu ya makongomani na samani. Tuo tunaona pesa za inje, ndio za maana kuliko pesa zetu. Lakini tukasema tukamate pesa zetu na thamani ile madolare haiwezi kuchukula muda.
Ile yote ni matatizo yenye tuko nayo shiba raia. Lakini kama serikali natafuta kutusaidia segoni tamaliza.
Sudi ile solution ikuwe ni kupata wa député, wanabunge wanatetea haki ya raia. Sababu wanabunge wanakuwa muambiance ni wanasahau misio yao. Sisi tuliwapatia misio. Wakati walifika kule wakaona asali, wakaona maziwa, wakaona yote vizuri, wakasahau kama ni sisi ndio tuliwatuma.
Ni wote mtawapo yetu tutakavotete na baba na mama.
Naam, ni baadhi ya wakazi wa Bukavu wakizungumza na mwandishi wetu wa kule Bukavu Mitima de la Chance katika makala ya Viwe Mitaani. Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana. Hapa studio nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema na Ijumaa karimu.